Φανή. Είναι εντάξει.
Καλησπέρα. Θα προχωρήσουμε αμέσως στην παρουσίαση του βιβλίου του Λαντάουερ που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πανοπτικών, «Η κοινότητα ενάντια στο κράτος», γιατί μετά ακολουθεί και τρίτη εκδήλωση με ομιλητή τον Άνσελμ Γιάπε. Να πω μόνο ότι η εκδήλωση με τον Γιάπε θα γίνει κανονικά, γιατί υπήρξε μάλλον μια ηλεκτρονική παρεξήγηση ότι μπορεί να μην γίνει κτλ. Θα γίνει κανονικά. Λοιπόν, η αφορμή για αυτά που θα πούν σήμερα ο Στέφανος και ο Γιώργος είναι η έκδοση του βιβλίου του Γκουστάβ Λαντάουερ «Η κοινότητα ενάντια στο κράτος», που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πανοπτικών. Η έκδοση συμπίπτει με τα 100 χρόνια από τη δολοφονία του Λαντάουερ μετά την Επανάσταση του 19 στην Γερμανία. Ο Λαντάουερ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση εκείνη, στην Επανάσταση των Συμβουλίων της Βαυαρίας, όπως ονομάστηκε. Βρήκε τραγικό θάνατο δολοφονημένος άγρια από το ακροδεξιά Freie Corps. Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνουμε κάποια δοκίμια και κάποιες επιστολές του Λαντάουερ. Να πω ότι την γνωριμία με το έργο του στην Ελλάδα την οφείλουμε στις εκδόσεις Τροπή, που το 2001 είχαν βγάλει δύο βιβλία του. Και μετά από αυτά, για κάποιον λόγο μάλλον ανεξήγητο στα δικά μου μάτια, γιατί ο Λαντάουερ, κατά τη γνώμη μου, ένας πάρα πολύ σημαντικός αναρχικός στοχαστής, αδίκως παραμελημένος και από εμάς, ουσιαστικά υπήρχε μία σιωπή για το έργο του. Στο Πανοπτικό ετοιμάζουμε και ένα ακόμα βιβλίο του, που θα βγει μάλλον την επόμενη χρονιά, όπου θα περιλαμβάνεται ένα σημαντικό του δοκίμιο με τίτλο «Η Επανάσταση» και κάποια άλλα δοκίμια. Εγώ δεν έχω σκοπό να πω πολλά. Θα μιλήσω, όπως είπε ο Στέφανος και ο Γιώργος. Ο Στέφανος και ο Γιώργος έχουν γράψει τα δύο από τα τρία επίμετρα που υπάρχουν στο βιβλίο και ένα τρίτο επίμετρο είναι του Μικαέλ Λεβί. Θεώρησα ότι καλό είναι να υπάρχουν κείμενα και για τον Λαντάουερ, γιατί, όπως είπα, είναι μάλλον αδίκως παραμελημένος. Οπότε να υπάρχει και μια κριτική για αυτόν, κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Ο Λαντάουερ, όπως είπα, για μένα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοχαστής. Στην αναρχική παράδοση είχε αρκετές ρηξικέλευθες ιδέες, για τις οποίες φαντάζομαι θα πούν περισσότερα οι δύο ομιλητές μετά. Όπως για παράδειγμα την πολύ ιδιότυπη αντίληψή του για την Επανάσταση, που δεν είναι. Την ιδιαίτερη αντίληψή του για το κράτος, που δεν είναι η τυπική αντίληψη της αναρχικής θεωρίας. Η διαφορετική αντίληψη που είχε ο Λαντάουερ και για την ουτοπία. Για τον Λαντάουερ η ουτοπία δεν είναι ποτέ ένα τέλος, αλλά είναι μια διαδικασία και σημασία έχει τι δημιουργεί κανείς αυτή τη διαδικασία και όχι ο τελικός υποτιθέμενος σκοπός. Αλλά αν για μένα, πέρα από την πολιτική του, την σημασία των πολιτικών του γραπτών για τον οποίο θα μιλήσουν οι δύο επόμενοι ομιλητές, νομίζω ότι έχει σημασία να επισημάνουμε ότι ο Λαντάουερ υπήρξε μια από τις ευγενέστερες φυσιογνωμίες του κινήματος αυτού, με ευρύτητα ενδιαφερόντων. Έχει γράψει, πέρα από τα πολιτικά του κείμενα, για τα οποία είναι και πιο γνωστός, έχει γράψει πολυάριθμα δοκίμια για διάφορους λογοτέχνες, έχει γράψει δοκίμια για τον Τολστόι, για τον Ντοστογεύσκη, για τον Στρίνμπεργκ, για τον Ουίτμαν, για τον Όσκαρ Ουάιλντ, τον Νοβάλη, τον Γκέτε, τον Σέξπιρ. Μετέφρασε πάρα πολλά βιβλία από τα γαλλικά και τα αγγλικά στα γερμανικά. Ήταν ένας εξαιρετικός μεταφραστής, μεταξύ άλλων μετέφρασε Σέξπιρ στα γερμανικά. Και ήταν ο ίδιος, έγραφε και έχει γράψει και ένα μυθιστόρημα, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που η λογοτεχνία πάντα τον ενδιέφερε και η τέχνη πάντα τον ενδιέφερε. Για τον Λαντάουερ, τέχνη και επανάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Το αποτέλεσμα της ποίησης είναι η επανάσταση, λέει. Η επανάσταση η οποία είναι αναγέννηση και δημιουργία. Ωστόσο, ο Λαντάουερ, παρά το έντονο ενδιαφέρον του για τη λογοτεχνία και την τέχνη, επέμενε πάρα πολύ στο θέμα της μη εργαλειακότητας, δηλαδή μιας μη εργαλειακής χρήσης της λογοτεχνίας. Τέλος, να πω ότι, πριν δώσω το λόγο στον Στέφανο, ότι παρότι ο ίδιος είχε κάνει πολύ σημαντικές σπουδές φιλοσοφίας και όχι μόνο, ήταν εντελώς αρνητικός και επιθετικός απέναντι στην κρατική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά έλεγε ότι το σχολείο αποτέλεσε για μένα μια τρομακτική κλοπή του χρόνου μου, της ελευθερίας, των ονείρων μου, των δικών μου εξερευνήσεων και της δικής μου αναζήτησης για δράση. Σε αυτή τη δράση, λοιπόν, και σε αυτή την πνευματική αναζήτηση αφιέρωσε όλη τη ζωή. Δολοφονήθηκε, όπως είπα, το 1919. Διετέλεσε για μία εβδομάδα μόνο κομισάριος εκπαίδευσης στη σύντομη δημοκρατία των συμβουλίων. Και ο φίλος του, ο Μάρτιν Μπούμπερ, σημαντικός και αυτός αναρχικός φιλόσοφος, αποχαιρετώντας το μετά τη δολοφονία του, έγραψε «Ο Λαντάουερ πέθανε τίμια όπως έζησε. Το κράτος και το κόμμα, οι δύο εξουσίες ενάντια στις οποίες ο Λαντάουερ αγωνίστηκε σε όλη του τη ζωή, συνεργάστηκαν για να καταπατήσουν το τελευταίο αβέβαιο τρεμοφέγγισμα της Επανάστασης». Ο λόγος ο Στέφαν.
Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ακούγομαι εντάξει? Καταρχάς να πω ότι η ενασχόληση με τον Λαντάουερ του Γιώργου και μένα και μου ξεκίνησε από στα πλαίσια της ομάδας αυτομόρφωσης στο τότε αυτόνομο και νυν στέκει πέρασμα της Αθήνας. Οπότε είναι και αυτά που θα ακούσετε είναι σε μεγάλο βαθμό και αποτέλεσμα συλλογικής, ας πούμε, ανάγνωσης των έργων του κτλ. Το δεύτερο με κάλυψε ο Κώστας το ότι στις ηρωικές εκδόσεις, ας πούμε, των εκδόσεων Τροπή το 2000 που βγάλανε δύο αρκετά μεγάλα κιόλας βιβλία του Λαντάουερ που μας έδωσαν την ευκαιρία τελικά να ασχοληθούμε και να καταλήξουμε εδώ. Εγώ θα πω περισσότερο κάποια στοιχεία, ας πούμε, για τις φιλοσοφικές ρίζες και την φιλοσοφική πλευρά της σκέψης του Λαντάουερ και ο Γιώργος πιο πολύ για το πολιτικό σκέλος. Κάποια πολύ λίγα βιογραφικά, αν και είπε ήδη κάποιο ο Κώστας. Ο Λαντάουερ γεννήθηκε το 70 στην Καρλσρούη της Γερμανίας. Σε μία λίγο μελό αποστροφή ενός αυτοβιογραφικού κειμένου γραμμένου αρκετές δεκαετίες αργότερα, μιλάει για το αδιάκοπο χτύπημα μιας ρομαντικής νοσταλγίας ενάντια στους πνιγυρούς φιλισταϊκούς περιορισμούς του περιβάλλοντός του, στη βάση και αυτού που είπε ο Κώστας για το σχολείο κτλ. Τόσο η ρομαντική νοσταλγία όσο και οι φιλισταϊκοί περιορισμοί θα μας απασχολήσουν αργότερα. Σπούδασε φιλοσοφία, τέχνη, φιλολογία. Υπήρξε κατά τον Paul Avrich ο σημαντικότερος ο γερμανός αναρχικός στοχαστής του 21 με την βαθύτερη επιρροή. Και αλλού λέει ένας ο βιογράφος του ότι ήταν ο σημαντικότερος γερμανός αναρχικός εκδότης και διανοούμενος από την εποχή του Στίρνερ. Το 1900 αρχικά συμμετέχει στο όργανο, στην εφημερίδα Ο Σοσιαλιστής από το της Socialist Bund, της Σοσιαλιστικής Ένωσης από το 1993 μέχρι το 1999. Μετά φυλακίζεται για την έκδοση αυτή. Μετά το 1900 αποσύρεται κάπως από την πολιτική, μπαίνει σε μία στη νέα κοινότητα, μία κοινότητα καλλιτεχνών, ας πούμε, και ριζοσπαστών που γνωρίζει τον Μάρτιν Μπούμπερ που αναφέρθηκε και τον Έριχ Μίζα, με τους οποίους θα διατηρήσετε πολύ στενές πολιτικές και καλλιτεχνικές και φιλοσοφικές σχέσεις. Μετά επανέρχεται στην πολιτική, ξαναβγαίνει ο σοσιαλιστής. Το 1908 δημιουργεί τη Σοσιαλιστική Συμμαχία, μία ένωση, ας πούμε, ριζοσπαστών αναρχικών, η οποία αριθμεί γύρω στα 1000 μέλη στο πικ της. Με τον πόλεμο διατηρεί μια πολύ συνεπώς αντιμιλιταριστική, ας πούμε, και αντιεθνικιστική κατά κάποιο τρόπο στάση και έρχεται σε σύγκρουση έτσι με διάφορους φίλους και συντρόφους του. Και συμμετέχει λόγω των περιστάσεων και της φιλίας του με τον Κουρτ Άισνερ κυρίως και όχι τόσο λόγω πεπιθήσεων στην Επανάσταση του Μονάχου, όπως είπε ο Κώστας, όπου δολοφονείται το 19 από τα Φράι Κόρπς. Όπως δηλαδή και η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Άισνερ και διάφοροι άλλοι. Ο Λαντάουερ είχε καλεστεί ουσιαστικά τον Άισνερ για να συμμετέχει. Υπήρξε πολύ ενεργό μέλος γενικά τόσο της πολιτικής όσο και της λογοτεχνικής ριζοσπαστικής γερμανικής σκηνής του γυρίσματος του αιώνα. Άσκησε πολύ μεγάλη επιρροή σε διάφορους λογοτέχνες, είτε ως φίλος είτε ως μέντορας, όπως τον Τόλερ, τον Κάιζερ, με τον Χάινριχ Μάν είχαν αρκετές παρτίδες, τον μεγάλο αδερφό του Τόμας Μάν, τον Ρετ Μαρούτ, που είναι μάλλον ο Μπόρις Στράβεν, τον Φρανκ Βέντεκιντ, που έχει γράψει τη Λουλού που έκανε όπερα ο Μπέργκ. Μετά άσκησε μεγάλη επιρροή σε θεωρητικούς ουτοπίας όπως ο Μάνχάιμ και ο Μπλοχ, στον Μπένιαμιν και τον Μαρκούζε, ήταν φίλος με τον Μπούμπερ, τον Μάουτνερ, τον Μίζαμ. Γενικά υπήρχε ένας αναβρασμός της εποχής και ο Λαντάουερ ήταν μέσω των εκδόσεών του κυρίως στο επίκεντρο αυτής της σκηνής, ας πούμε, και της ριζοσπαστικής σχέσης στη Γερμανία. Όσον αφορά τη φιλοσοφία του, θα ξεκινήσω με ένα παράθεμα που κάπως συνοψίζει αρκετές πτυχές του, από πού έρχεται και πού πάει και για ποιο λόγο πολιτικά και φιλοσοφικά. Και παραθέτω, λέει, ο καπιταλισμός δεν είναι μια περίοδος προόδου, αλλά παρακμής. Ο σοσιαλισμός δεν θα έρθει μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του καπιταλισμού και ούτε θα έρθει μέσω του παραγωγικού αγώνα των εργατών μέσα στον καπιταλισμό. Η εποχή μας ανήκει σε εκείνες τις εποχές, των οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι η άρνηση. Τώρα, αυτή η άρνηση έχει δύο επίπεδα. Το ένα είναι η άρνηση της κοινοτικότητας, ας πούμε, αυτό που με πολλούς τρόπους αναπτύχθηκε, ας πούμε, ως αλλοτρίωση, πραγμοποίηση κτλ. Η δεύτερη άρνηση την οποία θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς είναι η φιλοσοφική άρνηση. Δηλαδή, ας πούμε, πολύ χοντρικά ότι ο Λαντάουερ δεν πορεύεται καθόλου φιλοσοφικά από τον Εγελιανισμό, οπότε και από τον Μαρξισμό. Και οι φιλοσοφικές και οι πολιτικές του διαφορές έχουν πάντα να κάνουν με αυτή του τη σχέση βασικά με τον Μαρξισμό, τον οποίο εγκαλεί για μία μη πνευματική αντίληψη της ιστορίας. Κάποια πολύ βασικά σημεία στα οποία θα επανέρχομαι σποράδιν παρακάτω είναι η κριτική στο αφηρημένο που ασκεί ο Λαντάουερ και κατ' επέκταση η έλλειψη αναλυτικότητας, δηλαδή ότι ο Λαντάουερ δεν είναι ακριβώς ένας αναλυτικός συστηματικός φιλόσοφος, αλλά όπως θα φανεί και παρακάτω συγκροτεί τις έννοιές του περισσότερο μέσω σποραδικών αναφορών, ας πούμε, παρά μιας προσπάθειας ορισμού, ας πούμε, τετελεσμένου και απόλυτου. Οπότε ο Λαντάουερ είναι ένας αναρχικός φιλόσοφος και τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι ίσως η περίπτωση στην οποία οι δύο λέξεις συντεριάζονται καλύτερα. Δηλαδή ο αναρχισμός, η πολιτική του δηλαδή θέση και η φιλοσοφία του συνιστούν σε τεράστιο βαθμό οργανική προέκταση το ένα του άλλου. Ασχολήθηκε, όπως είπε και ο Κώστας πριν, σε πολύ μεγάλο βάθος με την τέχνη και με τον τρόπο του και με τη θρησκεία και είναι ενδιαφέρον το τρόπος με τον οποίο συμπλέκει όλα αυτά τα πεδία. Ανέφερε ήδη ο Κώστας τις μεταφράσεις και τα λοιπά που έχει κάνει. Επίσης έγραψε μια σημαίνουσα δίτομη ερμηνεία του Σέξπιρ, που είναι το τελευταίο του βασικό έργο και το οποίο ακόμα είναι τρέχον στις γερμανόφωνες σεξπιρικές σπουδές, ας πούμε. Και πολύ χαρακτηριστική για τη σχέση του με την τέχνη είναι μια περικοπή στο σοσιαλιστή, στην οποία υποστηρίζει ότι, και παραθέτω, επιθυμεί οι αναγνώστες του να πάρουν μέρος στα ωραιότερα έργα της τέχνης. Επιπλέον δεν θα είμαστε ποτέ προκατηλημένοι από τη μικρόνια, ώστε να θέλουμε να ακούμε και να αναπαράγουμε μονάχα ό,τι ταιριάζει στενά με τον δικό μας κύκλο ιδεών. Αυτή η περικοπή είναι τελείως χαρακτηριστική για τον τρόπο ακριβώς τον αντιεργαλειακό με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Λαντάουερ όλα τα προαναφερθέντα πεδία. Κατά κάποιο τρόπο πάντα ο διακηρυγμένος στόχος του είναι μια σύνδεση της διάνοιας με το πάθος και πώς αυτά απολύγουν σε αυτό που αποκαλεί πνεύμα, στο οποίο θα επανέλθουμε αργότερα. Είναι ένας πολύ εκλεκτικός φιλόσοφος και αντλεί από διάφορες γενεαλογίες. Κατά κάποιο τρόπο, μάλλον η βασικότερη του ίσως αναφορά είναι ο Νίτσε και ο ρομαντισμός δηλαδή η άμεση προδρομή του. Τώρα, για την αποτίμηση και όπως είπα και πριν, όχι ο Μαρξισμός, ας πούμε, και ο Εγελιανισμός, όπως υπήρξε για τους περισσότερους μείζονες αναρχικούς στοχαστές μέχρι αυτόν. Τώρα, η αποτίμηση, ας πούμε, της επιρροής του Νίτσε και του ρομαντισμού στη σκέψη του Λαντάουερ είναι σημαντική για να κατανοήσουμε γενικά το υπόλοιπο έργο του. Ως κληρονόμος λοιπόν του ρομαντισμού, ο οποίος ρομαντισμός εδώ δεν εννοείται ως ένα λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό κίνημα κτλ., αλλά ως η αντίδραση και η κριτική της νεωτερικότητας που είναι κατά κάποιο τρόπο εγενής στην ίδια την νεωτερικότητα. Δηλαδή ένα γενικευμένο κίνημα ιδεών και όχι απλά ένα λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό κίνημα. Καταφέρεται λοιπόν ακριβώς ως κληρονόμος της ρομαντικής παράδοσης, την πολιτικοποιεί και καταφέρεται κριτικά ενάντια στο οικοδόμα της προόδου. Και επεκτείνοντας τους προηγούμενους αναρχικούς στοχαστές, διακρίνει πέρα από τον οικονομικό και τον πολιτικό συγκεντρωτισμό ένα τρίτο είδος συγκεντρωτισμού που είναι ο τεχνικός συγκεντρωτισμός. Και η κίνηση όλη αυτή δίνει μορφή σε ενός είδους αρκετά ιδιότυπο επαναστατικό συντηρητισμό και κατά τα δικά του λόγια, τον οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται αργότερα μάλλον, ο οποίος συντηρητισμός αποπειράται κατά κάποιο τρόπο να διατηρήσει στοιχεία της υπάρχουσας πραγματικότητας, αλλά μετασχηματίζοντας τα ριζικά. Τελικά βέβαια τα στοιχεία που ο Λαντάουερ θέλει να διατηρήσει είναι αυτά ακριβώς που δεν μπορεί να πιστώσει στην εωτερικότητα ως τέτοια. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και αναζητά πρώτερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, φιλοσοφικά συστήματα κτλ. Από όπου μπορεί να αντλήσει στοιχεία. Παραθέτω μια χαρακτηριστική περικοπή από την Έκκληση για Σοσιαλισμό, ένα από τα βασικά του βιβλία, που είχε βγει από τις εκδόσεις Τροπή, λέει: «Το καινούριο δεν δημιουργείται από το πνεύμα της οργής, της εκδίκησης και τη χαρά της καταστροφής, εφόσον η επανάσταση και ο συντηρητισμός δεν αλληλοαποκλείονται». Τέρμα της, του παραθέματος. Οι ιδέες βέβαια του Λαντάουερ, κάτι που λησμόνησα κατά κάποιο τρόπο να... Είπα λίγο για τη Σοσιαλιστική Συμμαχία. Οι ιδέες του γενικά δεν απέκτησαν ποτέ ευρεία επίχυση, ούτε φιλοσοφικά ούτε πολιτικά. Δηλαδή, έδρασε στο περιθώριο σε μεγάλο βαθμό του ανταγωνιστικού κινήματος της εποχής του. Τώρα, το πολιτικό σχήμα του Λαντάουερ στη βάση αυτών των προϋποθέσεων και του ρομαντικού νιτσεϊσμού του, ας πούμε, λαμβάνει ως αφετηρία τα μεμονωμένα άτομα, τα οποία βυθιζόμενα, όπως λέει στον εαυτό του, αποχωρίζονται τις παλιές κοινότητες προς αναζήτηση μιας νέας ριζικά διαφορετικής, με την απόσταση που τους χωρίζει από τις μάζες, και αυτό είναι παράθεμα, να είναι ανυπέρβλητη. Εδώ κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε ότι ο Λαντάουερ αντλεί από το σχήμα του υπερανθρώπου του Νίτσε, εν τούτης πολιτικοποιώντας το και εμποτίζοντάς το με τις σοσιαλιστικές του καταβολές. Ταυτόχρονα στο βασικό φιλοσοφικό του έργο «Σκεπτικισμός και μυστικισμός» συνδυάζει αυτό το σχήμα της επιστροφής στην κοινότητα, ας πούμε, και της δημιουργίας της νέας κοινότητας με στοιχεία από τη φιλοσοφία του θεολόγου και μυστικιστή του Μεσαίωνα, Μάιστερ Έκχαρτ, του οποίου είχε μεταφράσει το έργο στα σύγχρονα γερμανικά και μέσω του έργου του οποίου τονίζει ο Ραντάουερ και παραθέτω ότι όσο σταθερότερα είναι κάποιος ριζωμένος στον εαυτό του, όσο βαθύτερα υποχωρεί μέσα στον εαυτό του, όσο περισσότερο απομονώνει τον εαυτό του από την επιρροή του περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο ανακαλύπτει την εναρμόνισή του με τον κόσμο του παρελθόντος και με αυτό που ουσιαστικά είναι. Τέλος παραθέματος. Μέσα από αυτή τη στροφή στο μυστικισμό, ο Λαντάουερ ουσιαστικά προσπαθεί να επανενώσει κατά κάποιο τρόπο φιλοσοφικά διάφορες έννοιες και μέρη που θεωρεί ότι έχουν καταλήξει αφηρημένα τμήματα φιλοσοφικών συστημάτων, πράγμα για το οποίο διαρκώς εγκαλεί τους μαρξιστές αντιπάλους του, οι οποίοι τον είχαν εκδιώξει επανειλημμένα παρεπιπτόντως και από τα συνέδρια της δεύτερης διεθνούς συχνά κλωτσιδών. Και για τους οποίους, όπως διαβάσει κάποιος την Έκκληση για Σοσιαλισμό, έχει διάφορα απίθανα και πολύ κωμικά παραθέματα του στυλ. Εμείς έχουμε αφαιρέσει μέχρι τώρα μόνο δύο φλούδες από το δακρυγόνο μαρξιστικό κρεμμύδι, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε όσο και αυτό μας κάνει να κλαίμε. Εγκαλεί λοιπόν διαρκώς τους μαρξιστές αντιπάλους του εκείνης της εποχής, παρότι εξαίρει σε διάφορα παραθέματα τον ίδιο τον Μάρξ, εγκαλεί τους μαρξιστές αντιπάλους του για μια αναλυτική στηρότητα, ας πούμε, και για έναν υλισμό που έχει εκχυδαϊστεί σε σκέτο υπολογισμό. Και είναι ακριβώς αυτή η μηχανοποίηση της φύσης, ας πούμε, ο βίος διαχωρισμός, ο δετερμινισμός της δεύτερης διεθνούς και τα λοιπά που δεν μπορεί να ανοιχτεί ο Λαντάουερ. Οπότε οι νόμοι της φύσης και της ιστορίας και τα λοιπά πρέπει να συμπληρωθούν και να εξηγηθούν κατά τον Λαντάουερ μέσα από μια πνευματική και ιδεαλιστική σκοπιά, να ξαναποκτήσουν ένα νόημα ακριβώς που οι ίδιοι αδυνατούν να παράγουν. Και ενώ στα θεμέλια λοιπόν της σκέψης του αυτό το νόημα παράγεται τόσο από ένα είδους επαναξιόλογης των αξιών κατά Νίτσε και από το μυστικισμό και τη μεσαιωνική κοινότητα, ας πούμε, στην οποία προσπαθεί να βρει ένα νέο πολιτικό και φιλοσοφικό υπόδειγμα, ταυτόχρονα η κριτική του στην οργανωμένη θρησκεία, όπως και σε όλους τους, και παράλληλα σε όλους τους οργανωμένους νεωτερικούς θεσμούς, δηλαδή το κράτος, το κεφάλαιο κτλ., ήταν ασταμάτητη. Με αυτόν τον τρόπο καταλήγει σε έναν πάλι ιδιότυπο κατά το επαναστατικό συντηρητισμό, ας πούμε, καταλήγει σε έναν περίεργο πνευματικό θρησκευτικό αθεϊσμό, εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό πάλι από τον Έκχαρτ, του οποίου στόχος είναι η υπέρβαση των ορίων, ας πούμε, και η προσέγγιση του ιερού, η βίωση του θείου στοιχείου στον άνθρωπο. Δηλαδή βρίσκει μια ιδέα στον Έκχαρτ, την οποία μάλλον σε μεγάλο βαθμό αντλεί και ο Νίτσε, ίσως όχι από τον Έκχαρτ, ότι ο στόχος του ανθρώπου, όπως και του υπερανθρώπου, είναι να γίνει Θεός. Οπότε η θρησκευτικότητα αυτή του Λαντάουερ αντλεί εξίσου από την ρομαντική εικόνα για την τέχνη, από τον μυστικισμό του Έκχαρτ και κατά κάποιο τρόπο από το Σπινόζα και τον Νίτσε. Τώρα, αυτά που απεικονίσαμε παραπάνω αναφέρθηκε πρώτα μια μικρή παρέκβαση ότι άλλη μια σημαντική του επιρροή είναι ο Στίρνερ και ο μοναδικός και η ιδιοκτησία του. Τώρα, ο Λαντάουερ που κάνει εκεί μια παρόμοια κίνηση, δηλαδή η κληρονομία από τη μία την κριτική του Στίρνερ στις καθολικότητες και τα αφηρημένα φαντάσματα, αλλά αναδεικνύει τον ίδιο τον στιρνερικό μοναδικό ως άλλο ένα τέτοιο φάντασμα. Και το άτομο για τον Λαντάουερ γίνεται κατανοητό ακριβώς εντός της εγενούς σχεσιακότητας, ας πούμε, που έχει με τον εαυτό του, με την κοινωνία και με τον κόσμο. Τώρα, αυτή η ολιστική, ας πούμε, προοπτική και κάπως παραδοξολογική σε κάποια σημεία, θα αναφερθώ μόνο στην επανάσταση στην οποία αναφέρθηκε ο Κώστας, αφού το πολιτικό σκέλος θα το αναπτύξει περισσότερο ο Γιώργος. Αντιπροσωπευτική ενοιολόγηση, ας πούμε, που βγαίνει από τα παραπάνω όπως αποκονίστηκαν εντάχει, είναι η επανάσταση, η οποία πρόκειται για μια ενοιολόγηση της επανάστασης, ας πούμε, ριζικά διαφορετική. Ο Λαντάουερ διαχωρίζει την πολιτική επανάσταση από την κοινωνική επανάσταση, είτε από την επανάσταση καθ' αυτή, όπως το λέει αλλού. Η πρώτη πολιτική επανάσταση είναι ένα ιστορικό συμβάν που μεταστρέφει, ας πούμε, την κοινωνικο-πολιτική πραγματικότητα και συνιστά, όπως λέει, μια στιγμή κατά την οποία το απίστευτο, το θαυματουργικό, προσεγγίζει τη σφαίρα του δυνατού. Αλλά εύκολα, προειδοποιεί ο Λαντάουερ, καταλήγει σε μια νέα παγιωμένη, ας πούμε, πραγματικότητα, η οποία τελικά καθυποτάσσει εκ νέου τον ουσιοδός επαναστατικό τρόπο ύπαρξης. Έχει ενδιαφέρον και η σχέση του με το 17, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε, μεσούντος του πολέμου δηλαδή, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε στην κουβέντα, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα, αυτό που λέει ο Λαντάουερ επανάσταση καθ' αυτή ή κοινωνική επανάσταση σε άλλα σημεία είναι μια διαδικασιακή λογική, ας πούμε, την οποία ο ίδιος θεωρεί ουσία της επανάστασης. Αντλεί από το εβραϊκό, από θεσμούς όπως το Ιωβιλαίο των Εβραίων ή τη Συσάχθεια την ελληνική, θεωρώντας ότι η επανάσταση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι η βάση κάθε θέσμησης. Αυτοί ήταν θεσμοί οι οποίοι κάποια χρόνια, ας πούμε, έκαναν ως τύπου reset στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση, οι σκλάβοι ελευθερωνόντουσαν, τα χρέη διαγράφονται κτλ. Κατά κάποιο τρόπο εδώ απηχεί τον Μπακούνιν και την εξέγερση, ας πούμε, ως διαδικασία και ως διαρκή στοιχειώδη προϋπόθεση, ας πούμε, κάθε ανθρώπινης ανάπτυξης. Όπως γράφει ο Λαντάουερ και παραθέτω, η επανάσταση αφορά κάθε όψη της κοινής ανθρώπινης ζωής. Όχι μόνο το κράτος, την ταξική δομή, τα θρησκευτικά ιδρύματα, την οικονομική ζωή, το πνευματικό γίγνεσθε, τα σχολεία, τις τέχνες ή την εκπαίδευση, μα έναν συνδυασμό όλων αυτών που σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρίσκεται σε μια σχετική σταθερότητα. Έτσι, η επανάσταση είναι ζωντανή κατά Λαντάουερ, ακόμα και τις περιόδους που φέρεται ως ανύπαρκτη. Όντας μια αρχή που υπερβαίνει ουσιαστικά κάθε δεδομένη ιστορικοπολιτική πραγματικότητα. Τώρα, ο συνεκτικός μύτος και η έννοια, κατά κάποιο τρόπο, η οποία θα αναπτυχθεί βέβαια περισσότερο παραπάνω, που συνέχει όλα αυτά, είναι η έννοια του πνεύματος, Geist, που λέει ο Λαντάουερ, η οποία δεν σχετίζεται, όπως είπα και πριν, περίπου καθόλου με την σχετική έννοια του Χέγγελ. Όπως αναφέρθηκε και πριν, ο Λαντάουερ δεν είναι ένας αναλυτικός φιλόσοφος, ας πούμε. Είναι χαρακτηριστικό μια περικοπή από την αλληλογραφία με τον Έριχ Μίζαμ, τον φίλο του, τον ποιητή, που εκδόθηκε στο προτελευταίο, νομίζω, Πανοπτικών, το περιοδικό, όπου λέει ο Λαντάουερ, είναι καθαρή τρέλα να θέλεις να ορίσεις γρήγορα τα πάντα. Γράφει το Μίζαμ. Οπότε το πνεύμα του Λαντάουερ δεν ορίζεται ποτέ πουθενά αυστηρά. Αυτό που σίγουρα δεν είναι το πνεύμα είναι μια υπερβατική οντότητα, δηλαδή κάτι που ύπταται άνωθεν της κοινωνίας, της ιστορίας κτλ. Ή κάτι το οποίο μπορεί να καταλήξει σε ένα τέλος ή μπορεί να συναντήσει τον εαυτό του εκτός του ορίζοντα της ύπαρξής του κτλ. Το πνεύμα είναι μάλλον η δυνατότητα κοινοτικής συνύπαρξης που φέρουν όλοι εντός τους, τόσο ως υποκείμενα όσο και ως μέλη μιας κοινότητας. Μπορούμε να δούμε τι είναι το αντίθετο του πνεύματος, το οποίο τονίζει συνέχεια ο Λαντάουερ με το Ungeist, όπως λέει, το οποίο είναι αυτά που αναφέρθηκαν και πριν, δηλαδή ας πούμε το κράτος, οι οργανωμένες θρησκείες, η υπερτίμηση της ύλης, ας πούμε, και η υποτίμηση της ιδέας και τα λοιπά, κυρίως το κράτος, δηλαδή ως οργανωμένη αντιπνευματικότητα, και παραθέτω, όπου υπάρχει πνεύμα, υπάρχει κοινωνία. Όπου δεν υπάρχει πνεύμα, υπάρχει κράτος. Το κράτος είναι το υποκατάστατο του πνεύματος. Κατ' επέκταση, η ιστορία σε αυτή τη σχέση μεταξύ κράτους και πνεύματος, ας πούμε, και παραθέτω πάλι, δεν αποτελείται ούτε από ανώντιμες διαδικασίες, ούτε μονάχα από τη συσσόρευση πολλών μικρών μαζικών γεγονότων και παραλήψεων. Για μας, λέει ο Λαντάουερ, οι φορείς ιστορίας είναι πρόσωπα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι όντα υπαρκτά και υπεύθυνα. Όπως στην ανθρωπότητα έλαβε χώρα το μεγάλο και το ασυνήθιστο, η ευνίδια μεταβολή και η καινοτομία αποδείχτηκε τελικά ότι το αδύνατο και το απίστευτο ήταν αυτά που οδήγησαν σε αυτό το σημείο καμπής. Οπότε η ιστορία πάλι σε μια θέση διαμετρικά αντίθετη με τον μαρξισμό της εποχής του δεν είναι γραμμική, δεν είναι δετερμινιστική και δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά από μόνη της. Δηλαδή η ιστορία διαπλάθεται, είναι φορέας ενδεχομενικότητας και πεδίο δράσης προσώπων. Καμία τεχνική πρόοδος, λέει ο Λαντάουερ, δεν θα κομίσει τη σωτηρία μας. Ο σοσιαλισμός, λέει, είναι εφικτό σε όλες τις εποχές και σε όλες τις εποχές ανέφικτος, μπορεί να έρθει μόνο αν το θελήσουμε και αρχίζουμε να πράττουμε εδώ και τώρα σύμφωνα με τις επιταγές του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει μία μέθοδος ή ότι υπάρχει πράγματι κυριολεκτικά μία άφιξη. Και με τον ίδιο τρόπο που το λανταουεριανό πνεύμα δεν οδηγεί σε κάτι εκτός της ιστορίας, και ο μυστικισμός του, ας πούμε, και η έννοια του αποχωρισμού που θα αναπτύξει μετά ο Γιώργος, δεν οδηγούν σε μια τάση αναχωρητισμού, ας πούμε, ή αδιαφορίας για τα εγκόσμια. Το αντίθετο, η δημιουργία κατά Λαντάουερ της νέας κοινότητας μέσω της αναχώρησης των υποκειμένων αυτών που έλεγε πριν, των, ας πούμε, λίγων που θα αποχωριστούν, είναι ακριβώς για να επιστρέψουν στα εγκόσμια και στην ιστορία. Τώρα, το τελευταίο σημείο σε όλα αυτά είναι η κριτική που επανέρχεται διαρκώς επίσης του Λαντάουερ του φιλισταϊσμού, ο οποίος φιλισταϊσμός που αναφέρθηκε στην αρχή στο αυτοβιογραφικό του κομμάτι είναι Μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους και έχει οριστεί. Είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται πολύ από τους ρομαντικούς, αλλά έρχεται ήδη από τον Γκέτε και πιο πριν. Και είναι αυτό που, ο όρος που χρησιμοποιεί ο Λαντάουερ διαρκώς για να εκφράσει την κριτική του σε έναν νιλισμό, ας πούμε, τρέχοντας την εποχή του, ο οποίος μετά κωδικοποιήθηκε μάλλον στο Diamat το σταλινικό, τον οποίο θεωρεί χυδαίο, ας πούμε, πολιτικά ζημιογόνο και φιλοσοφικά απλοϊκό. Θα μπορούσε να λογιστεί πολύ τηλεγραφικά ως εναντίωση στο πνευματικό, ας πούμε, και με την έννοια του πνεύματος κιόλας που αναφέρθηκε πιο πριν, λόγω αδυναμίας κατανόησης του, ας πούμε, και λόγω εργαλειακής προσέγγισης της πολιτικής και της σκέψης. Οπότε, στον ακριβώς αυτό το φιλισταϊσμό, στον ερασιτεχνισμό, τον άκρατο υποκειμενισμό και διάφορες άλλες αιτιάσεις που απευθύνει διαρκώς στους μαρξιστές, ο Λαντάουερ αντιτάσσει, και αυτό καθίσταται σαφές νομίζω σε όποιον διαβάσει τα κείμενά του, τα οποία έχουν τρομερή ποικιλία κιόλας θεματικών και, όπως είπε και ο Κώστας πριν, ασχολούνται αρκετά και με καλλιτέχνες κτλ. Μια αντιτάσσει ακριβώς μια εξάσκηση σκέψης που δεν στέκεται ποτέ ακίνητη κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν καταλήγει ποτέ σε ορισμούς, δεν είναι ποτέ απόλυτη και πάντα παίζει μεταξύ του ατομικού, του συλλογικού και του, κατά κάποιο τρόπο του κοσμικού και του μυστικιστικού. Και σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, ακριβώς η έλλειψη άρνησης τόσο με την τεχνική φιλοσοφική έννοια όσο και με την... με αυτή που αναφέρθηκε πριν, τον οθεί διαρκώς στο να ψάχνει κατά κάποιο τρόπο τη χαρά στην πολιτική του δράση. Τώρα κλείνοντας, ακριβώς υπάρχει ένα ερώτημα, είχε ένα δοκίμιο Λαντάουερ στο μήνυμα του Τιτανικού, μια συλλογή δοκιμίων που λέει για τον... για έναν συγκερινό του πολιτικό δρόντα, του οποίου τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, να αναστήσουμε αυτόν τον άφαντο. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, όπως είπε και ο Κώστας πριν, υπάρχει μια μεγάλη παραγνώριση του Λαντάουερ και υπάρχει το ερώτημα για ποιο λόγο να αναστήσουμε αυτόν τον άφαντο σήμερα. Έναν αιώνα ακριβώς, αφού του σκοτώθηκε από τα Φράι Κόρπς. Πέραν λοιπόν του πολιτικού σκέλους που θα αναπτυχθεί τώρα το Γιώργο, σίγουρα στοιχεία μιας απάντησης, ας πούμε, στο ερώτημα είναι η ενοιολόγηση της Επανάστασης και του κράτους ως σχέσεις, οι οποίες συνοδεύονται πάντα από μια προβληματική της εθελοδουλίας, η οποία τον τοποθετεί ακριβώς σε μια συνέχεια που περνάει από τον Λαμποεσί, τον Σπινόζα, τον Νίτσε κτλ. Και καταλήγει... Ναι, τον οποίο είχε μεταφράσει και όλας ο ίδιος ο Λαντάουερ, όπως και διάφορους άλλους αναρχικούς. Και απολύγει κατά κάποιο τρόπο και στο Φουκό και αλλού. Η πολιτικοποίηση του ρομαντικού κινήματος, η έμφαση στην τεχνική διάσταση της νεωτερικότητας και η κριτική στην πρόοδο, αλλά όχι μια τετριμένη κριτική, αλλά μια κριτική που έρχεται από μια τελείως διαφορετική φιλοσοφική, ας πούμε, και πολιτική μπάντα. Και εν συνόλο, δηλαδή, μια τελείως διαφορετική και εναλλακτική θεώρηση της σχέσης μεταξύ φιλοσοφίας, πολιτικής, ιερού και τέχνης, όπου όλα αυτά είναι ταυτόχρονα ξεχώριστα, αλλά και εμβαθυμένα το καθένα με τον τρόπο του. Αυτά από μένα και Γιώργο.
Εγώ με τη σειρά μου θα προσπαθήσω να αναπτύξω τον τρόπο με τον οποίο ο Λαντάουερ κατανοεί και σκέφτεται το περιεχόμενο των τριών λέξεων, των τριών εννοιών που αποτελούν και τον τίτλο του βιβλίου. Κοινότητα ενάντια στο κράτος. Θα ξεκινήσω όμως όχι από την κοινότητα, αλλά από το κράτος, αφού το κράτος και ο κρατικός τρόπος αποτελείται τον κυρίαρχο τρόπο οργάνωσης της ζωής. Οπότε, θέλοντας και εμείς, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Άρα, ξεκινάμε από το κράτος. Πώς συγκεκριμένα κατανοεί το Λαντάουερ το κράτος και τι εννοεί όταν λέει ότι το κράτος είναι σχέση. Αμέσως μετά η μικρή λέξη που βρίσκεται στο διάμεσο, το ενάντια, πώς κατανοεί ο Λαντάουερ αυτή τη δυναμική της εναντίωσης, το κράτος ως σχέση. Και τρίτο και τελευταίο, το ζήτημα της κοινότητας, Για ποιο είδους ακρατική και σοσιαλιστική κοινότητα αγωνίστηκε ο Λαντάουερ στη ζωή του, πώς την κατανοούσε, πώς την έθετε σαν πολιτικό διακύβευμα στη δράση του. Άρα, ξεκινάμε με το κράτος. Μια βασική σκέψη του Λαντάουερ ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι το πρώτο κείμενο, πρώτο μικρό κείμενο που είναι στο βιβλίο κιόλας. Είναι αυτό, είναι εκείνη η οποία ορίζει το κράτος ως σχέση. Και αυτός ο ορισμός του κράτους ως σχέση δεν είναι κάτι το αποκομμένο από την υπόλοιπη σκέψη και από το υπόλοιπο έργο του Λαντάουερ, γιατί ο σχεσιακός ορισμός της πραγματικότητας και κυρίως των μείζωνων κοινωνικοπολιτικών μεγεθών αποτελεί γνώρισμα του γενικότερου έργου του. Δηλαδή, ο Λαντάουερ λέει ότι πέρα από το κράτος ως σχέση, το κεφάλαιο είναι σχέση, το χρήμα είναι σχέση, η ιδιοκτησία είναι σχέση, το χρέος ή η πίστοση είναι σχέση. Άρα, βλέπουμε ότι μας προτρέπει να κατανοήσουμε διάφορα μεγέθη, όχι στην απολυτότητά τους, σαν απόλυτα γνωρίσματα, σαν απόλυτα φαινόμενα, αλλά σε διαρκή σχετισμό με διάφορα άλλα μεγέθη. Και το ερώτημα που προκύπτει εύκολα είναι αν το κράτος είναι σχέση, τότε μάλλον σταματάει η σκέψη του Λαντάουερ να αποτελεί αυτό που στα μυαλά των περισσότερων, τουλάχιστον σε μένα, έρχεται αυθόρμητα όταν ακούμε για το κράτος, την ύπαρξη, τη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή, το κράτος ως σχέση δεν είναι μία μεγάλη δομή, ένας μεγάλος θεσμικός οργανισμός, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο μπορεί με μία εξωτερική παρέμβαση να επιβληθεί στην κοινωνία ή στα μεμονωμένα άτομα και να κατησχίσει επί αυτών. Δεν είναι δηλαδή ένας μεγάλος λεβιάθαν που χρησιμοποιεί την ισχύ του ψήφους του για να ενοποιήσει, για να υποτάξει στη δική του ενιαία βούληση, τους πολλούς και διαφορετικούς. Αν το κράτος είναι σχέση, τίθεται το ερώτημα ακριβώς σε τι συνίσταται αυτή η σχέση. Έτσι. Αν δεν είναι ένα πράγμα, αν δεν είναι μεγάλο οικοδόμημα και είναι μια σχέση, πώς ακριβώς μπορούμε να κατανοήσουμε το περιεχόμενο αυτής της σχέσης. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ ο Λαντάουερ δεν εννοεί ότι η σχέση αυτή έγκυται στο γεγονός ότι το κράτος πειθαρχεί τους ανθρώπους με ένα τόσο κάθετο και εξωτερικό τρόπο, ούτε ότι αρκείται στην νομοποίηση της παρουσίας του και της λειτουργίας του, με την έννοια ότι οι κυριαρχούμενοι έχουν εσωτερικεύσει την ύπαρξη του κράτους και απλά το δικαιολογούν. Δικαιολογούν εσωτερικά ότι εντάξει, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, υπάρχει αυτός ο τρόπος λειτουργίας πραγμάτων, υπάρχει αυτή η επιβολή, αλλά τι να κάνουμε, απλά το νομοποιούμε. Νομίζω ότι το κράτος σχέση, όσον αφορά την έμφαση που θέλω να το δώσει ο Λαντάουερ, έχει να κάνει με το πώς η κρατική ύπαρξη και λειτουργία κατορθώνει να κρατικοποιήσει την επιθυμία και την ηθική στάση και τις ενέργειες των ατομικών υποκειμένων, έτσι ώστε αυτή η ενέργεια και αυτή η επιθυμία να εκβάλλει και να ξαναγυρίζει πίσω στο κράτος. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε την ακύρωση της επιθυμίας και της δραστηριότητας και της ενέργειας των ανθρώπων από την κρατική επιβολή, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα προσδιορισμό αυτής της επιθυμίας, με ένα προσανατολισμό αυτής της επιθυμίας, έτσι ώστε αυτή η επιθυμία να γυρίζει και να ισχυροποιεί το κράτος. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι εφόσον το κράτος σχέση υπάρχει με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, δεν έχει νόημα τόσο πολύ η σκέψη του Λαντάουερ να προβαίνουμε σε μια ευθεία και άμεση με τοπική αντιπαράθεση και αντιπαραβολή αφενός του κράτους αφετέρου της κοινωνίας. Δηλαδή, κράτος και κοινωνία, κράτος και ατομική υποκειμενικότητα, προσωπικότητα του καθενός της καθημερινής από εμάς, συνσυγκροτούνται. Και εδώ προφανώς υπάρχει η προβληματική στο Λαντάουερ, η προβληματική της εθελοδουλείας, διότι γίνεται Λαμποεσί, που όπως είπαν και τα παιδιά, έχει ήδη μεταφράσει και μετήχει σε αυτόν τον προβληματισμό περί εθελοδουλείας πολύ έντονα. Εθελοδουλεία με την έννοια ότι εμείς εκούσια ουσιαστικά αποζητούμε το κράτος, το κράτος προβάλλει το κάλεσμα και επειδή υπάρχει αυτή η κρατικοποίηση της προσωπικότητας, εμείς ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα και συμπράττουμε σε αυτές τις κρατικές εκκλήσεις. Όμως, αν έτσι έχουν τα πράγματα, αν το κράτος μπορεί να περιγραφεί ως σχέση με αυτόν τον τρόπο, τότε η γενική εικόνα που φαίνεται να αποτυπώνεται είναι κάποιο είδους φαύλου κύκλου, κάποιο είδους αδιεξόδου, κάποιο είδους κλειστού κυκλώματος. Δηλαδή, αν το κράτος, σαν σχέση, μπορεί όχι εξ ολοκλήρου, όχι απόλυτα φυσικά, αλλά σε σημαντικό βαθμό να κρατικοποιήσει τις επιθυμίες της υπάρξης μας, την προσωπικότητά μας, έτσι ώστε να μην μπορούμε να καταφύγουμε στα επιμέρους άτομα ή στην κοινωνία για να αντιμετωπίσουμε το κράτος, να πατήσουμε εκεί για να χτυπήσουμε το κράτος, ουσιαστικά είναι ένα κλειστό κύκλωμα που φαίνεται η ενέργεια να γυρίζει, ισχυροποιώντας, ας πούμε, τον ένα ισχυρότερο πόλο. Άρα, τίθεται ερώτημα, πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη σχέση, μπορούμε να διαρρήξουμε αυτό το φαύλο κύκλο, να βραχυκυκλώσουμε το κύκλωμα, να ξεφύγουμε από το διέξοδο. Ακριβώς πάνω σε αυτό σκέφτεται ο Λαντάουερ όταν θέτει το ζήτημα, αναπτύσσει τον προβληματισμό περί ενός αποχωρισμού. Έτσι. Άρα, το πώς. Τίθεται ερώτημα, πώς μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε αυτή τη σχέση με τον εαυτό μας, και αυτό είναι το επίδικο του τρόπου διαφυγής από το κράτος σχέση. να επαναδραντευτούμε τη σχέση με τον εαυτό μας, η οποία μπαίνει στο προσκήνιο, προκειμένου ακριβώς να αποβάλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά του εαυτού μας που έχουν κρατικοποιηθεί, έτσι ώστε να πετύχουμε μια εσωτερική αναγέννηση των ίδιων μας των εαυτών, σαν πρώτη κίνηση, σε ριζικά όμως διαφορετικές, πάνω σε ριζικά διαφορετικές αξίες και γενικότερα ηθικούς και πολιτικούς προσανατολισμούς. Αυτό για τον Λαντάουερ έχει μια πολύ κομβική σημασία και δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο, ούτε κάτι ευκαιριακό τον τρόπο με τον οποίο μπαίνει στη σκέψη του. Και σίγουρα δεν έχει, όπως είπε και ο Στέφανος πριν, δεν έχει αυτή τη χρειά που εσείς και εγώ όταν το πρωτοδιάβαζα, ας πούμε, μου ήρθε αυθόρμητα στο νου, δηλαδή ότι αυτό είναι σαν New Age αναχωρητισμός. Δηλαδή υπάρχει εγώ, ας πούμε, μεμονωμένα άτομα που καλούνται να αποχωριστούν από αυτό που υπάρχει, να αποσυρθούν. Η πρώτη κίνηση είναι της απόσυρσης από την κυρίαρχη πραγματικότητα γύρω μας, προκειμένου να μπορέσουμε να ξαναδουλέψουμε αυτά τα στοιχεία και να εκβάλλει αυτό το πράγμα κάπου αλλού. Αυτό είναι New Age εσωτερισμός, έτσι, πρώτη αντίδραση. Αυτό είναι μια απόσυρση σε ένα ελάχιστο εαυτό. Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο αυτοπραγμάτωσης για εγωπαθείς, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Στην πραγματικότητα δεν έχει να κάνει τίποτα τέτοιο αυτή η κίνηση η σκέψη του Λαντάουερ, και αυτό μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς αν λάβει υπόψη του λίγο το μυστικιστικό background της σκέψης του. Για τον Λαντάουερ όλα αυτά τα μεγάλα μεγέθη, το μακροσκοπικό, μακροσκοπική κλίμακα του κόσμου ενυπάρχει, ας πούμε, στο μικροσκοπικό. Οπότε μέσα από αυτή την κίνηση του αποχωρισμού των μεμονωμένων, μέσα στο ίδιο το άτομο, εφόσον αυτή η κίνηση είναι μια καταβύθιση στα έγκατα της ύπαρξής μας, όπως λέει, έτσι μια γενναία υπαρξιστική, ας πούμε, διάθεση, πολιτική όμως από την αρχή μέχρι το τέλος, εφόσον συμβεί αυτό, μπορεί κανείς να δει μια ολόκληρη κοινωνία να αναπτύσσεται. Έτσι, τα λόγια του Μάιστερ Ρέχαρ, του μυστικού του Μεσαίωνα, είναι κομβικά εδώ πέρα, είναι σύμβολο, είναι σύνθημα για τον Λαντάουερ για να καταλάβει κανείς αυτό. Όταν ισχυριζόταν ο Μάιστερ Ρέχαρ ότι ένα ολόκληρο το σύμπαν μπορεί να εξηγηθεί και να κατανοηθεί πως υπάρχει, αν εμβαθύνει κανείς τον τρόπο που υπάρχει ένα μικρό λουδάκι. Έτσι, όλο το σύμπαν μέσα σε ένα μικρό λουδάκι. Ή τα λόγια του, η στίχη του Βίλιαμ Μπλέικ, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε ότι όλος ο κόσμος υπάρχει σε έναν κόκο άμμου. Μια νεότητα μπορεί να υπάρξει μέσα σε μία ώρα. Όλοι οι ουρανοί μπορούν να υπάρξουν ακριβώς πάνω σε ένα μικρό λουδάκι. Δηλαδή το μακροσκοπικό υπάρχει στο μικροσκοπικό, και αυτή είναι τη μυστικιστική θεώρηση του κόσμου από την οποία αντλεί ο Λαντάουερ για να την προτάξει σε κάποιο είδους πολιτική μέθοδο εντός εισαγωγικών για την απόσυρση από το κράτος σε σχέση. Αυτή όμως η καταβύθιση σε αυτόν τον εαυτό, μια βαθιά κατάνοιξη, λέει, στα έγκατα της ύπαρξής μας, ουσιαστικά μας οδηγεί στο έξω. Μας οδηγεί όχι σε μια ακόμα πιο βαθιά απομόνωση, μια παραλυτική μοναξιά, αλλά στο να συνειδητοποιήσουμε τι έχει νόημα και τι όχι στη ζωή, τι είναι το ουσιώδες και τι είναι το επουσιώδες, για ποιες αξίες αξίζει να ζει κανείς, για ποια ζωή αξίζει να ζει κανείς, και επίσης μας κάνει να νιώσουμε κυρίως βιωματικά, βαθιά πραξιακά, τον τρόπο, μια άλλου είδους σχέση με τους άλλους ανθρώπους, με τον κόσμο, μια πρωταρχική σχέση με τον κόσμο, η οποία μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε και να βιώσουμε ότι δεν είμαστε εμείς εδώ σαν μεμονωμένα εγώ και ο κόσμος κάπου έξω από εμάς, αλλά ότι είμαστε ήδη μέσα στον κόσμο. Και αυτό αποτελεί την κομβική αφετηρία, ακριβώς για να μεταβάλουμε το θεμέλιο των αξιών μας και να μπορέσουμε να πετύχουμε μια υπαρξιακή στροφή σε διαφορετικούς αξιακούς προσανατολισμούς. Άρα είναι κομβικό για μια διαδικασία όχι με τοπική αντιπαράθεση με το κράτος ως σχέση, γιατί αφού το κράτος, είπαμε, είναι σχέση και όχι μια παγιωμένη δομή, ένα οικοδόμημα, ένας μεγαοργανισμός, μας διαπερνά και μας διαποτίζει, όχι εξ ολοκληρού, αλλά σίγουρα σε σημαντικό βαθμό, για να μπορεί αυτό το κύκλωμα να κλείνει και να δουλεύει. Άρα η βραχυκύκλωση του κυκλώματος περνάει ακριβώς μέσα από αυτή την απόσυρση στον εαυτό, την επανασύνδεση με ένα βαθύτερο κόσμο, ο οποίος υπάρχει ήδη μέσα μας και ο οποίος μας οδηγεί σε διαφορετικού τύπου συνάφειες πια. Εκπορεύσεις πια με ό,τι υπάρχει γύρω μας, με τους άλλους ανθρώπους και εν τέλει με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκβάλλει, μάλλον ενεργοποιεί την ικανότητα των ανθρώπων να πράττουν. Να πράττουν σε μια διαφορετική κατεύθυνση, με ένα διαφορετικό αξιακό προσανατολισμό. Και η πράξη αυτή για τον Λαντάουερ μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία της κοινότητας. Άρα, τίθεται εδώ το ζήτημα, η τρίτη έννοια. Το ζήτημα της κοινότητας. Πώς κατανοεί ο Λαντάουερ την κοινότητα? Σίγουρα η σκέψη του Λαντάουερ, νομίζω και ο αναρχισμός του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας κοινοτιστικός αναρχισμός. Αλλά σίγουρα ο αναρχισμός του πάλι είναι ένας παράξενος, ένας περίεργος κοινοτιστικός αναρχισμός. Έτσι. Από τη μία αντλεί από παραδοσιακούς, κλασικούς μάλλον των αρχισμού που έχουν έντονα το κοινωνιστικό στοιχείο, όπως το Κροπότκιν, τον οποίο ούτως ή άλλως είχε γνωρίσει και προσωπικά στο Λονδίνο και έχει μεταφράσει και σημαντικά έργα του στα γερμανικά. Οπότε αντλεί σίγουρα από τη διάθεση την κοινωνιστική που υπάρχει στο έργο του Κροπότκιν. Ωστόσο, υπάρχει ένας περίεργος, ένας παράξενος τρόπος. Αν δεν έχει κανείς επαφή με το έργο του Λαντάουερ, θα τον παραξενέψει για το πώς κατανοεί την κοινότητα, την έννοια της κοινότητας, την πραγματικότητα της κοινότητας. Κομβικό στοιχείο το οποίο δομεί την κοινότητα είναι προφανώς η έννοια του πνεύματος που ανέφερε ο Στέφανος πριν, έτσι, το περίφημο Geist, το οποίο του συναντάει κανείς, το Geist, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει πνεύμα στους καιρούς μας. Ζούμε σε καιρούς που κυριαρχεί το Ungeist, έτσι, το μη πνεύμα. Έτσι. Οπότε το ερώτημα προκύπτει αβίαστα είναι τι είναι αυτό το πνεύμα. Έτσι. Δύσκολο να το πει κανείς. Έτσι, όσο και αν εντρυφήσει, νομίζω, στο έργο του Λαντάουερ, το οποίο δεν χαρακτηρίζεται ούτε από συστηματικότητα, ούτε από μια διάθεση επεξήγησης σε κάποιο κοινό, παρά από μια διάθεση σίγουρα, ας πούμε, έμπνευσης ενός κοινού. Έτσι, άρα το πνεύμα θα μπορούσε να το ορίσει κάποιος, έτσι, και μάλλον είναι κομβικό να βρει κάποιος κάποιον ορισμό, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει σε τι συνίσταται η κοινότητα, πώς δομείται για τον Λαντάουερ ο κοινωτικός δεσμός. Το πνεύμα θα μπορούσε να περιγραφεί λοιπόν ως μια κεντρομόλο δύναμη, η οποία διαπερνάει και διαποτίζει τους πολλούς και τους διαφορετικούς, έτσι, ετερόκλητα στοιχεία του κόσμου μας και τα κάνει και κατά κάποιο τρόπο τα συναθρίζει, τα μαζεύει, έτσι ώστε να αποκτούν μια ελάχιστη αλλά κρίσιμη συνοχή και ένα μύτο κεντρικό που να διαπερνά όλη αυτή την ετερότητα, έτσι ώστε να βγαίνει κάποιο νόημα και να συγκροτείται σε μια, γύρω από ένα συγκεκριμένο άξονα, μια σειρά από ετερόκλητα στοιχεία. Το πνεύμα δηλαδή θα μπορούσε να περιγραφεί ως ό,τι συνέχει, ενοποιεί και νοηματοδοτεί την από κοινού ζωή. Και προφανώς τη συγκροτεί στους αντίποδες μιας κρατικά οργανωμένης συλλογικής ζωής, γιατί για τον Λαντάουερ, ακριβώς όπου υπάρχει πνεύμα, υπάρχει κοινότητα και δεν υπάρχει κράτος. Ενώ όπου δεν υπάρχει πνεύμα, όπου κυριαρχεί δηλαδή το Ungeist, το μη πνεύμα, το κράτος είναι αυτό που κυριαρχεί. Έτσι. Το κράτος είναι η υποκατάσταση του πνεύματος. Άρα αυτό που πρέπει να κάνει η πράξη, που έχει απεμπλακεί, έχει αποσυρθεί από το κράτος σχέση, είναι η δημιουργία του πνεύματος. Γιατί το πνεύμα θεμελιώνει την κοινότητα, ενώνει και συνέχει και ενοποιεί τους πολλούς και διαφορετικούς. Τώρα, ένα δεύτερο στοιχείο της κοινότητας, πέρα από τη δύναμη, την κεντρομόλο δύναμη του πνεύματος, είναι ο παράδοξος τρόπος με τον οποίο ο Λαντάουερ κατανοεί τη σχέση του συλλογικού, του κοινοτικού δεσμού, θα λέγαμε, με το ατομικό. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο Λαντάουερ προτάσει το κοινωνικό και το συλλογικό, σε καμία περίπτωση αυτή η έμφαση στο κοινοτικό δεν γίνεται σε βάρος του ατομικού. Δηλαδή, υπάρχει μια έντονη ατομική, κεντρική, θα μπορούσαμε να πούμε, έμφαση που δίνει ο Λαντάουερ. Ένα ρεύμα ατομοκεντρισμού εξίσου ισχυρό με αυτό του κοινοτισμού. Οπότε τίθεται πάλι το ερώτημα, πώς ακριβώς κατανοεί αυτή τη σχέση ο Λαντάουερ ατομικού και συλλογικού. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια σχέση έντασης, ανεπίλητης, την οποία ο Λαντάουερ δεν έχει καμία διάθεση ακριβώς να λύσει προς όφελος του ενός σε βάρος του άλλου. Δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση το συλλογικό να απορροφήσει το ατομικό, δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση το ατομικό να αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία έναντι του συλλογικού. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, η κοινότητα διαπερνάται διαρκώς από άτομα τα οποία προβάλλουν τις αξιώσεις τους και σε καμία περίπτωση αυτές οι αξιώσεις δεν μπορούν να ισχυροποιηθούν σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να οδηγήσουν σε μια αδρανοποίηση, σε μια κατάλυση του κοινωτικού δεσμού. Είναι μια περίεργη σχέση έντασης που ουσιαστικά αυτό το οποίο επιδιώκεται είναι να κινούμαστε διαρκώς από το ένα στο άλλο, χωρίς να επιδιώκοντας μάλλον την ιδανική συνθήκη του να πετύχουμε μια συμμετρία ακριβώς σε αυτές τις δυνάμεις. Δυνάμεις φυγόκεντρες από τη μία πλευρά ενδεχομένως το ατομικού και δυνάμεις κεντρομόλης του συλλογικού. Και το τρίτο στοιχείο που μπορεί να πει κανείς για να περιγράψει το ζήτημα της κοινότητας, πώς το σκέφτεται το Λαντάουερ, είναι το ζήτημα των ενώσεων. Έτσι, διαρκώς κάνει λόγο και στο τι προτείνει πρακτικά να κάνουν πολιτικά, δημιουργία ενώσεων. Έτσι, αυτό το βλέπουμε και σε άλλους αναρχικούς που έχουν το στοιχείο του κοινοτισμού, όπως πάλι ο Κροπότκιν. Έτσι, ενώσεις στο Λαντάουερ αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το περιεχόμενο, τη στόφα του κοινωνικού. Έτσι, το κοινωνικό αποτελείται από ποικίλες ενώσεις, διαφορετικές μεταξύ τους, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, την δραστηριότητά τους, το αντικείμενο, το σκοπό τους, ας πούμε, και ποιο λόγο δημιουργούνται. Αλλά ο Λαντάουερ ουσιαστικά λέει ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, έτσι, θέλουμε να φτιάξουμε, να διαμορφώσουμε ένα χώρο, για παράδειγμα, να κατασκευάσουμε ένα κτίριο, ουσιαστικά δημιουργείται επί τόπου μια ένωση που έχει αυτό το σκοπό. Έτσι, ενώσεις διαφορετικές μεταξύ τους, εφήμερες, λιγότερο ή περισσότερες. Λιγότερο ή περισσότερο, διαφορετικών επιπέδων, από το τοπικό στο εθνικό, στο υπερεθνικό κ.ο.κ. Και όλες αυτές τις ενώσεις, μέσα στην πολλαπλότητά τους, στην διαφορετικότητά τους, ουσιαστικά πάλι υφαίνονται σε ένα κοινό πλέγμα, το οποίο συνέχεται και ενοποιείται τουλάχιστον σε ένα κρίσιμο βαθμό ακριβώς από το πνεύμα. Το πνεύμα είναι αυτό, η κεντρομόλος δύναμη, είπαμε, που αυτές οι ετερόκλητες ενώσεις μπορεί να τις διαμορφώσει, να τις μορφοποιήσει, έτσι να βγαίνει ένα νόημα και για τους διαφορετικούς που τις αποτελούν και γενικά για την ευρύτερη ύπαρξη αυτής της κοινότητας. Σίγουρα αυτές οι ενώσεις θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι οργανώνονται στη βάση της αρχής μιας οργανωμένης πολλαπλότητας, έτσι, τα πολλαπλά πώς οργανώνονται και συνέχονται με βάση το πνεύμα, κόντρα στη λογική ενός κρατισμού, ο οποίος επιδιώκει διαμέσου του συγκεντρωτισμού του να απορροφήσει αυτή την ιδιαιτερότητα και το πολλαπλό στο ένα. Έτσι, να συγκροτήσει δηλαδή ένα κοινωνικό, όχι ένα κοινωνικό δεσμό, έτσι, αλλά ένα κοινωνικό συμβόλαιο που θα απορροφά τους πολλούς υπό την κρατική σκέπη. Και ένα ακόμα στοιχείο για να καταλάβουμε καλύτερα αυτή τη διάθεση δημιουργίας ενώσεων και της κοινότητας με τον τρόπο που θέτει ο Λαντάουερ, είναι ο βαθιά αντιφορμαλιστικός χαρακτήρας αυτών των ενώσεων. Δηλαδή, ο Λαντάουερ λέει ότι η κοινότητα βρίσκεται στον αντίποδα των Gemeinschaft που χρησιμοποιεί στα γερμανικά, εξαιτίας αυτού του βιωμένου υπαρξιακού συναισθηματικού χαρακτήρα του κοινωτικού δεσμού, δεν μπορεί να συγκροτηθεί στη βάση ενός ορθολογισμού, μιας γραφειοκρατικής λογικής που θέλει να διαμορφώσει τις σχέσεις, τις συμβάσεις και το κέντρο της κοινότητας, την ύπαρξη ενός συμβολέου. Έτσι. Άρα, οι θεωρίες του κοινωνικού συμβολέου, έτσι, που βλέπουμε σε διάφορους στοχαστές, ότι η κοινωνία διαμορφώνεται διαμέσου της σύναψης ενός συμβολέου και οι καθημερινές σχέσεις κατανοούνται σαν συμβάσεις, σαν συναλλακτικές σχέσεις, βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα τον τρόπο που κατανοεί ο Λαντάουερ τις σχέσεις και τον κεντρικό τρόπο που συγκροτείται η κοινότητα. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν αναφερθεί κανείς και στο παράδειγμα του δικαίου, κόντρα δηλαδή στην ρύθμιση της κοινωνικής ζωής με βάση σε νόμους και διοικητικές ρυθμίσεις που έχουν ψηφιστεί από κάποια νομοθετικά κέντρα αλλού. Ο Λαντάουερ θα έλεγε ότι μάλλον μορφές εθιμικού δικαίου μπορούν να παράξουν καλύτερα ένα κοινό περί δικαίου αίσθημα, που είναι αυτό που τον ενδιαφέρει όσον αφορά το πώς διαμορφώνεται ένα κοινό πνεύμα, και μορφές που παράγουν νόμο και δίκαιο, οι οποίες όμως διαπερνούνται από τα ίδια τα υποκείμενα που καλούνται να εφαρμόσουν και να υποστούν, ας πούμε, αυτές τις νομικές αποφάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχω χρόνο να. 5 λεπτά. Να δώσω μόνο 3, έχοντας μιλήσει δηλαδή, έχοντας δώσει αυτή τη γενικότερη κίνηση που σκιαγραφείται και στα κείμενα του βιβλίου από το κράτος σε σχέση, διαμέσου του αποχωρισμού τρομομονωμένων, της αναδόμησης, αναγέννησης της προσωπικότητάς τους, της συνάντησης νέων ανθρώπων του ίδιου του κόσμου κάτω από ένα διαφορετικό αξιακό φως, στην κοινότητα όπως την όρισα με βάση το Λαντάουερ ως μια πολλαπλότητα η οποία συνέχεται από το πνεύμα και έχει ένα βαθιά αντιφορμαλιστικό χαρακτήρα. Τώρα μπορούμε να πούμε εν κατακλείδη, να αναφερθώ πολύ σύντομα σε 3 κομβικά νομίζω χαρακτηριστικά που δίνουν μια γενική εικόνα για τον αρχισμό του Λαντάουερ. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να επισημάνει κανείς είναι ο βαθιά και ριζοσπαστικά και θεμελιακά πραξιακός χαρακτήρας του αρχισμού του. Δηλαδή, στο Λαντάουερ το κέντρο των πάντων είναι η ανθρώπινη πράξη. Η ανθρώπινη πράξη για τον Λαντάουερ έχει ένα δημιουργικό δυναμικό, δηλαδή η πράξη δημιουργεί. Γιατί για να ξεφύγεις από το κράτος σχέση, από την πραγματικότητα που δημιουργεί αυτή η σχέση, αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να απεμπλακείς από τη σχέση με τον τρόπο που είπαμε και να δημιουργήσεις μια διαφορετική πραγματικότητα. Από την πραγματικότητα του καπιταλισμού φεύγεις μόνο με την διαμόρφωση μιας σοσιαλιστικής πραγματικότητας. Από την επιθυμία για κράτος φεύγεις μόνο αν δημιουργήσεις μια καινούργια επιθυμία. Έτσι, μόνο αυτή μπορεί να εκτοπίσει την παλιά επιθυμία. Έτσι, άρα, ένα δημιουργικό δυναμικό που χαρακτηρίζει την πράξη. Η πράξη αυτή έχει έντονα βιωματικές και υπαρξιακές διαστάσεις και αναιρεί την λογική της εργαλειακότητας στην πολιτική. Λέει κάπου σε ένα από τα κείμενα που έχουμε μεταφράσει ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι ένα σκοπός πολιτικός ο οποίος θα πραγματοθεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους, αλλά είναι μια μορφή δράσης που εμπεριέχει η ίδια τους σκοπούς της. Δηλαδή, η πράξη για τον Λαντάουερ, δημιουργώντας ένα νέο κόσμο, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα, που είναι αυτό που τον ενδιαφέρει για να διακόψει τη σχέση, ουσιαστικά. Αναιρεί τη σχέση ανάμεσα στα μέσα και τους σκοπούς. Αναιρεί τη λογική της εργαλειακότητας και η πράξη αυτή μπορεί να προεικονίσει και να προαναγγείλει, όχι όμως να προδιαγράψει και να προεξοφλήσει, τη δυνατότητα ενός καινούργιου κόσμου και μιας καινούργιας κοινότητας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Λαντάουερ δεν δέχεται είναι πολύ επιφυλακτικός ως αρνητικός όσον αφορά τη λογική του να έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο καθορισμένο στις πολιτικές του λεπτομέρειες και μετά να ξεκινήσουμε να πράττουμε. Είναι εντελώς ενάντια σε προτάσεις, σε πολιτικές λογικές που δουλεύουν με λογική μοντέλων ή προτύπων ή συγκεκριμένων ορισμών για το τι είναι ο σοσιαλισμός, είτε το είναι αρχισμός, είτε το είναι κρατική κοινότητα. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτό το πράγμα πάντα προσδιορίζεται στην πράξη μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τον πειραματισμό του διαρκούς ξεκινήματος. Και εδώ πάλι υπάρχει λογική της ανέρεσης της σχέσης μέσων και σκοπού. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Λαντάουερ κομίζει μια διαφορετική αντίληψη για το χρόνο ή μια διαφορετική αντίληψη για τον πολιτικό χρόνο, αν θέλετε. Αμφισβητεί και εναντιώνεται, ας πούμε, με πάθος τη λογική της γραμμικότητας και της εξελεκτικότητας του χρόνου, τόσο στην ιστορία, έτσι, παρελθόν, από το ιστορικό παρελθόν, παρόν και μέλλον, όσο και το χρόνο της καθημερινότητας, το χθες, το σήμερα και το αύριο. Ουσιαστικά γι' αυτόν εποχές ενός προκαπιταλιστικού παρελθόντος, αρχαιότητα, χριστιανικός μεσαίωνας κτλ. Εκβάλλουν στο παρόν, στιγμές τους εκβάλλουν διαρκώς το παρόν, είναι ήδη παρούσες εν μέρη στα διάκαινα, στα περιθώρια του παρόντος μας, αλλά και ανάλογα οραματισμοί για ένα ακρατικό, ένα σοσιαλιστικό, ένα αρχικό μέλλον, ουσιαστικά πάλι κινούνται από το παρόν μας. Επίσης, μέσα στην καθημερινότητα, ο Λαντάουερ θα έλεγε ότι ήδη το παρελθόν, ήδη το χθες, εν υπάρχει στο σήμερα, με τη λειτουργία της μνήμης που φέρνει διάφορα στοιχεία του παρελθόντος στο εδώ και στο τώρα, αλλά και ήδη ένα διαφορετικό εναλλακτικό μέλλον διαμέσου της λειτουργίας φαντασίας εν υπάρχει πάλι στο τώρα. Έτσι. Άρα, ανοιγόμαστε στο αύριο ήδη από σήμερα διαμέσου φαντασίας και το παρελθόν υπάρχει ήδη στο παρόν διαμέσου της μνήμης. Έτσι. Άρα, παρόν και παρελθόν, ιστορικό παρελθόν και ιστορικό μέλλον συγκλίνουν, θα έλεγε κανείς, στο εδώ και στο τώρα. Έτσι, για τον Λαντάουερ, με βάση αυτή την ιδιαίτερη μη γραμμική αντίληψη του πολιτικού χρόνου, το αλλού αρχίζει εδώ και το αύριο ξεκινάει τώρα. Έτσι. Άρα, εδώ και τώρα. Και κλείνω διαβάζοντας κάποια λόγια του Λαντάουερ που ακριβώς περιγράφουν αυτό και το δείχνουν έτσι πολύ παραστατικά. Λέει ο Λαντάουερ, αντιτίθεμαι μόνο στην παθητικότητα όσων δεν μπορούν να βρουν σε οποιαδήποτε συγκυρία ένα στόχο προς εκπλήρωση εδώ και τώρα. Όσοι είναι αρχικοί, οποιαδήποτε τάση και αν υποστηρίζουν, βάζουν μια αιωνιότητα ανάμεσα στον εαυτό τους και σε αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν, δεν θα δημιουργήσουν ποτέ τίποτα. Όσο μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε κάτι, οσοδήποτε περιορισμένο, θα επικαλούμε τη ρίση, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τον Στέφανο και που ήρθαν από την Αθήνα ειδικά για την παρουσίαση και για την εξαιρετική δουλειά που κάνανε μαζί με τον Πολ Μανιάτη, που είναι ο δεύτερος μεταφραστής του βιβλίου για την έκδοση, και τον φίλο μας τον Μικαέλ Λεβί που έχει γράψει το ένα επίμετρο. Να συμπληρώσω μόνο εγώ πολύ πολύ σύντομα, που είναι ενδεικτικό και της ευρύτητας του πνεύματος του Λαντάουερ και της αντίληψής του, αλλά και ενός πράγματος που ο Στέφανος ανέφερε για το ότι είναι ριζοσπάστης και επαναστάτης με ένα τρόπο συντηρητικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Εγώ θα έλεγα ότι ο Λαντάουερ είναι πολιτισμικά συντηρητικός και πολιτικά επαναστάτης. Μέσα στην έκδοση υπάρχει ένα μικρό του κείμενο που είναι πολύ ενδεικτικό της σκέψης του σε ορισμένα πράγματα για τη γλώσσα Εσπεράντο. Η Εσπεράντο ήταν μια γλώσσα που στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα επινοήθηκε από έναν Πολωνό δάσκαλο. Είχε γίνει πάρα πολύ της μόδας στους ριζοσπαστικούς κύκλους της εποχής. Εσπεύδαν όλοι να μάθουν Εσπεράντο, βγαίναν ειδικά βιβλία εκμάθησης και από ένα περιοδικό ρώτησαν τη γνώμη του Λαντάουερ επ' αυτού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Λαντάουερ πάει κόντρα στο ρεύμα της εποχής που υιοθετεί άκρητα αυτή τη μόδα εκμάθησης της Εσπεράντο. Λέει στο κείμενό του αυτό μεταξύ άλλων ότι η γλώσσα είναι ένα ζωντανό πράγμα και δεν είναι μόνο αναπτυγμένη αλλά και αναπτυσσόμενη. Εμπεριέχει ένα παρελθόν δίχως τέλος, αλλά κατά κύριο λόγο εμπεριέχει το μέλλον. Το τεχνικό δημιούργημα, όπως ήταν η Εσπεράντο, δεν είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν με νέους τρόπους να δημιουργήσουν το νέο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε και εμείς κατά νου κάθε φορά που άκρητα δημιουργούνται διάφοροι νεολογισμοί, θεωρώντας ότι έτσι θα εκφραστεί κάτι το ριζοσπαστικό. Είναι μόνο μία μετάφραση του χιλιοϊπωμένου και γι' αυτό αδυνατεί να εκφράσει ό,τι είναι πιο σημαντικό, την πιο λεπτή απόχρωση και το ανίποτο. Οι ανεπτυγμένες γλώσσες, λέει ο Λαντάουερ, έχουν αυτή την ικανότητα. Ανάμεσα στις λέξεις ζουν πολλά από όσα είναι άφατα και ανίποτα. Η Εσπεράντο όμως δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από φλιαρία, διότι είναι τεχνητή γλώσσα. Και για να πείσει για αυτήν τη σκέψη, φέρνει ένα παράδειγμα. Και λέει, θυμάμαι το συνέδριο αναρχικών στη Ζυρίχη το 1893. Εκεί μίλησε ο Ιταλός σύντροφος Μολινάρη. Μεγαλειώδης, φλογερός, άγριος, με εξαιρετικά εντυπωσιακές κινήσεις των χεριών, με επιβλητικές εκφράσεις των ματιών και των μειών του προσώπου. Από το μεγαλειώδες ξέσπασμα αυτού του παθιασμένου ανθρώπου, τα λόγια του οποίου έρεαν και άφριζαν σαν καταράκτης, δεν κατάλαβα ούτε λέξη. Μετά, τα λόγια του αυτά μεταφράστηκαν στα γερμανικά από τον μακαρίτη σύντροφο Κόρνερ με το δικό του ήπια παθιασμένο τρόπο. Και τότε κατάλαβα τα πάντα. Όχι μόνο τη θυελώδη, αξιαγάπητη, έγκδηλη μανία του Ιταλού, αλλά και τη βαθύτερη, συγκρατημένη, μελαγχολική ηρεμία του μεταφραστή του. Και μόνο η σκέψη ότι ο Μολινάρη θα μιλούσε στην Εσπεράντο φαντάζει ως μια απίστευτα κομική παράσταση. Εκεί θα έχανα ένα βίωμα, ένα κομμάτι ζωής. Και πόσο καλά καταλάβαμε τότε ο ένας τον άλλον Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί. Τι νεανικά θερμές αγκαλιές, τι βλέμματα διερευνητικά που προσπαθούν να κατανοήσουν, που γνέφουν, που ψελίζουν και όμως είναι τόσο εύγλωτα. Πρέπει άραγε να ανταλλάξουμε όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις κατανόησης και ενότητας στο βάθος των συναισθημάτων και της φύσης μας με την Εσπεράντο. Εννοείται πως όχι. Σε όσους έχουν χρόνο να μάθουν την Εσπεράντο, έχω να κάνω μια άλλη πρόταση. Αν πρέπει να μάθετε μια γλώσσα, αυτή πρέπει καταρχάς να είναι η δική σας. Οι Γερμανοί να μάθουν γερμανικά, οι Άγγλοι αγγλικά και ούτω καθεξής. Δεν θα έπρεπε κανείς να εκλάβει μια τέτοια θέση ως αλαζονική. Και εγώ κάθε μέρα που περνάει μαθαίνω ακόμα γερμανικά. Όχι μέσα από τη γραμματική, αλλά μέσα από τα έργα των μεγάλων ποιητών και στοχαστών. Και όποιος εξασκεί κατά αυτόν τον τρόπο με αγάπη τα γερμανικά και του μένει ακόμα ελεύθερος χρόνος, ας μάθει ακόμα μια ξένη γλώσσα, ξεμπερδεύοντας όσο πιο γρήγορα γίνεται με τη γραμματική και ξεκινώντας το συντομότερο δυνατόν την ανάγνωση. Τότε θα μάθει καλύτερα τα γερμανικά σε όλες τις αποχρώσεις και το βάθος τους. Μη συνηθίζετε να μεταφράζετε αυτό που διαβάζετε. Μπορεί να σας κάνει μεγάλο κακό στην εκμάθηση, γι' αυτό και πρέπει να γίνει αργότερα μόνο. Ανταυτού, να διαβάζετε στην ξένη γλώσσα κάτι που σημαίνει να σκέφτεστε και να νιώθετε σε αυτήν. Η συμβουλή μου λοιπόν είναι να εξασκηθείτε στο να σκέφτεστε και να νιώθετε στην ξένη γλώσσα όπως σκέφτεται και νιώθει κανείς σε αυτήν. Να εξασκηθείτε στις αποχρώσεις και τα βάθη των γλωσσών που έχουν αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο της δικής σας γλώσσας και να μην μάθετε την Εσπεράντο. Επίτηδες το διάβασα γιατί είναι ενδεικτικό μαζί με αυτά που αναφέραμε για τις μεταφράσεις του, για τις μελέτες του, για τον Σέξπιρ, για τον Γκέτε, για τον Τολστόι, για τον Στρίμπεργκ, για ένα σωρό συγγραφείς και με αυτά που ανέφεραν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές για τη φιλοσοφική του και την πολιτική του παιδεία, ενδεικτικό της ευρύτητας αυτού του πνεύματος. Εγώ μόνο το είπα ήδη, στο Πανοπτικό θα βγάλουμε και κάτι ακόμα δικό του. Αδίκως τον είχαμε παραγνωρισμένο όλοι μας όλα αυτά τα χρόνια. Στο λίγο χρόνο που μας μένει, αν κάποιος θέλει κάτι να πει, ευχαρίστως. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση ή παρέμβαση, έχουμε λίγο χρόνο βέβαια, αν υπάρχει. Απλώς επειδή ακολουθεί και τρίτη εκδήλωση με τον Άσελμ Γιάπε και έχει έρθει από μακριά, αν δεν υπάρχει κάτι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση και να πάρει το λόγο ο Άσελμ. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο χρόνο στην επόμενη παρουσίαση. Να είστε καλά.